Еплияр адатлык радиосы. Акшамыз хайрлы болсун, хөрмәтле радио дөңлеечләр. Шуны 2015 елның 25 сентябрь хептәнең аны уни. Хабарлар гүндәлегемиз Прагада студиядан мен Гүзәл Алпарярын. Шуңгы программамызда Берлешен Милләтләр Урамасының инсан перверлек буенча юл башчысының айтмагына күрә, Украинаның Луганск регионының йерле де-факто хакимиятләре Берлешен Милләтләр Урамасының агентлыкларының һәм кабер җәмгыятьчелек урамаларының бу ердән чекилмәгене таләп итәләр.
Сепаратистларның амала ашырган чәкләндермәләренең нәтиҗәсендә тәхминан 16 мең тонна инсан первер көмәк булнор Украина йетерлек белмәндер.
Адам хукуклары буенча Төркмен инициативасы урамасы Төркмен рәсмиләренең яшәш чаларыдан чаныган Теннеллеры айырмак барады ресми көркөзмөсүнүн бардыгын айтты.
Это письмо, подготовленное руководителем президентского аппарата.
Сауд Арабстанында хат зыяратынын дуамында 24 сентябрда дүрөн басабаслыкты келек болон 700 көбүрөөк адамдын арасында Иранлы түркмөндөрүн кем болгонду айтылар.
Демиш анын ичинден азыр сыяктайды. Анын мәш адамы якын жоголду деп кабары келди. Азыр кабар.
Шугун биз бу белеки темаларда жекме-жек туруп кечерет. Программамыздын этасы бөлүгүнө баштамадан озал тиядерликтер менен тааныш болуңуз. Иранның ресмиләре 24 сентябрьдә Сауд Арабстанында хаҗ зияратының дәвамында басабаслыкта вафат булган 700 гаурак адамның арасында азыннан 131 иранлының булганлыгын айттылар. Бу хилякчылык 1990 елдан бери еллык мусульман дәв арасында йөзә чыккан иң фаҗигалы хадисадыр. Сауд ресмиләре азыннан 717 адамның өлүнлүгүн ва 805 адамның гаурагының яраланганлыгын айттылар. Иранның лидерләре Сауд ресмиләренә көпчүлүк Күн басабаслыкларын адам өлүмүнө кетирмеги менен баалылыкта курамачылыгын кемчиликтери үчүн танкыйт деп келярлар. Патша Салман бин Абдулазиз Аль-Сауд 24 сентябрь деген чыгышында бетпакчылык дернеулерінің нетижелеріні қарамаздан хат зияратының усулларының ой механизмлерінің қолдандырылмағы бес әділмез дейді. 22 сентябрьда Сауд Арабстанында башланған 5 күнлік хат зияратына дүнияның 164 юрдынан 2 миллионы қолай мусульман қатнашар. Бірлесен Милеттер Құрамасының ынсан перверлік өнші ол бастасын 24 сентябрьда айтма Новере Украинаның Луганск регионының йерле де-факто хакимиятләре Берлешен Милләтләр Урамасының агентлыкларының бу ердән чекилмәгенә таләп итәләр. Стефан О'Брайен Украинаның Орсетче сепаратистларының Берлешен Милләтләр Урамасының агентлыкларыннан вәтәгълүгә тәклиш буенча кабер җәмгыятьчелек урамаларыннан дин шунларында регионны терк итмәгә таләп итмәгенә аладаланма белдерде. Ул кузгылыңчылары мәсәлә кайтадан серетмәгә чарды. Орсет Украина ва Европа билелешиги 25 сентябрда Орсетин Украинага дактырмагына дикелтмеги барада кепляшиклере башлаярлар деп Орсетин энергия министри Александр Новак хабар берди. Июль айында Орсетин газ ягырды Газпром Москванын ва Киевин арасындагы кепляшиклердин шоусуз болмогунун идеяны Украинага дактырмагына бет эдипти. Соңку хептелерде конфликтти чөзмөк боюнча тиеде тагаллар эдилди. Украина Европанын уланган газынын 15% актыяр ва Газпром газ дактырмагына бет эдели бери Украинанын газ резервлери барха адалар 11 сентябрьда Орсетин ва Европанын ресмилери газ даватынын соңуна чыкмагы таярлык көрсөтүлөр. Ерменстанын полициясы Азербайджанын күчлөрүнүн топ ва түпөң оклорунан 3 парахат раятын вепат болгонлугун айтты. Адамдардын өлүмү ва 2 адамдын яраланмагы менен баалуу вакалар Ерменстанын Серкеде голой Тавуш регионунун Энчеме облусунда жүзө чыкыптыр. Азербайджан бу вака барада 25 сентябрда комментарий бермеди. Эми мунун оңу сыйрасында юрдун корунмак министрлиги Азербайджанын региондагы оволорунун окко тутулгандыгын ва өз кошунларынын муңа жооп берендиктерин айтты. Бу ки Өңкі Совет Республикасының арасында Әдірвейджанын есасан Ермени илатлы регионның үстінді болын конфликттан соң 20 елден қоурак вақт кечелі бәрі душманшылық сақтанар. Регион ерлі этник Ермени күйішлерінің өй Ерменстанның харвилерінің көзөкчілігінде сақтанар. Парахатчылык урындагы Нобель байрагынын ээси Малала Юсуфзай 25 сентябрда Бирлешен Милеттер Урамасынын дүйнө лидерлеринин саммитинин ачылыш табарасында дүйнөдө чагылыр үчүн 12 жылдык мукт билимиң болмогуна чагырыш эдер. Пакистандык кыздардын билим алмак укугун корумак боюнча иш алып баран ва 2010 жылда Талибан тарапынан окко тутулган Малаланын чыгышы Папа Францисктин чыгышынын идеяны эдилер. Лидерлердин өз чагылары үчүн эдиян арзууларын дүйнөнүн белеки чагылары үчүн кызматтарына умыт баглаярын деп Малала Reuters агентлиги менен сөхбөттөшүүндө айтты. Малала июль айында өзүнүн 18-жи жаш тойун Ливанда сериялы боткун кыйылдар үчүн мектеп ачмак менен белледи. Ул боткун чагылардын азыркы жагдайларына хем үнсүз чекмеги убада берди. Украинанын Казакстандагы элчиханасы казак ресмилеринен юрдун тези мектеп китапларында Украинанын аннексия эдилген Крым ярымадасынын ортедин бөлүгү дейилип хиятетлендирилмегине түшүндүрүш талап этти. Элчихананын метбоот өкүлү Ирина Барчукинанын Азат Европа Азаттык радиосунун айтманына көрө 25 сентябрда Казакстандын элчиханасына ва Билим министрлигине жолдонгон расмий катта окуу китаптарынан бул маалыматты кыскагыли айырмак талабы өңөсүрүлүптүр. Казакстандын Билим министрлигинин метбоот өкүлү министрлиге шейли катын коушанлыгын тастыклады. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн ва саатынын кээбир тезеликтери менен тааныш болдуңуз. Геплияр Азаттык радиосу хабарлар күндөлүгүмүздү баштайбыз. Бирлешкен Миллеттер Курамасынын инсан перверлик боюнча жол башчысынын 24 сентябрда айтмагына көрө, Украинанын Луганск регионунун жерли де-факто хакимиятлери Бирлешкен Миллеттер Курамасынын агенттиктеринин ва кээбир жамгечилик курамаларынын бу жерден чекилмегини талап эдиптирлер. Бирлешкен Миллеттер Курамасынын аладаланма билдирмегине себеп болгон бу жагдай барада кардешим Сахранын маалыматтарын тыңлайлы.
24 сентябрда Бирлешкен Миллеттер Курамасынын инсанперверлик боюнча жол башчысы Гүннор Украинадагы де-факто хакимиятлердин Бирлешкен Миллеттер Курамасынын эдараларына Луганск региондон чыкмагы талап эденденин айтты. Стивен О'Брайен Гүннор Украинадагы Россия тараптар сепаратистлердин Бирлешкен Миллеттер Курамасынын агенттиктеринен ва саалыгы саклайш боюнча бир нече жамгечилик курамаларынан шептеринин ахирине чейин өз ишлерини бетедип, бу региондон чыкмагыны талап этмеги менен баалуу аладаланма билдирди ва коодолоңчулары бу маселе кайтадан сейретмеге чаарды. Сепаратистлердин июль айынан бери амала ашырган чектендирмелеринин нетижесинде такминан 16,000 тонна инсанпервер көмөк Гүннор Украина жетирилип билинмендир. Yerli ketelxanalarda anesteziyanın yetmezçiligi edenliği sebeple operasyaları geçirip bolmayar deyip Birleşen Milletler Uramasının resmisi belledi. O'Brien, Birleşen Milletler Uramasının insanperver agentliklerinin alıp barayan işlerinin separatistlerin kontrolünaki Donetsk regionunda hem hop aslında dağın sözünün üstüne koştu. 150 bin çemete adama aylık azık önümleri barıp yetmeyar deyip O'Brien sözünü şeyle devam ettiriyor. Yüklerin sevite alınıp gidilmeğinin koy olsun edilmeği adamların canını hopasına salyar ve kış aylarının yakınlaşma bilen munun 3 milyon çemesi adama çınlakay tesiri olur dedi. Birleşen Milletler Uramasının resmisi separatistlerin kontrolüna hakimiyetlerin seviti insanperver kömeğinin barmağına ruhsat bermediğini halkarı insanperver kanununun aylığınç derecede bozulmağı deyip atlanırdı. Şol bir vaktin özünü gürün edilen sevittaki başladı bir neçe devlete değişil dalgı romalardan hem 26 sentyabrda çenli Luhansk'ı terk etmek talep edildi. 24 sentyabrda gozalonçuların liderleri yerli kanunları gödük bodyalar deyip sevitte sağlığı saklayış oyuncu iş alıp barayan 10 sanı günvatar toporunun gadağın edilendiğini aittiler. Bu sanı onun düzümünde serhetsiz doktorlar ve Çekhe Respublikası'nın meteşlikteki adamlar yalı dünya meşhur kuramaların adları var. Geçen hepte Luhansk regionunun separatistleri serhetsiz doktorlar adlı toporu Rusya'da ve Ukrayna'da talaba layık hasaba alınmadık, psikotropya serişlerini bir kanun saklamakta ayıpladı. Serhetsiz doktorlar toporu bu ayıplamaları ören yeti reddetti. 24 sentyabrda bu topor separatistlerin hareketleri bilen bağlı yeti aladalanma bildirendiğini aydıp Luhansk'taki edaralarını yapandığını malum etti.
Кардешим Сахранын маалыматын тыңдадыңыз. Хабарлар күндөлүгүмүздү билдиришимиз менен давам эттирерибиз. Азаттык радиосу Түркмөнстанда иштежек фотожурналист көзлөйөр. Биз менен иштешме үстөсөңүз, Азаттык радиосу менен email же телефон аркылуу хабарлашың. Электрон почтабыздын адреси хат email белгиси azatradio@.org. Москвадагы телефон номерибиз 7-926-236-0455.
Азаттык радиосунун теделиктерин, макалаларын, видео жазууларын ва фотосерилерин Twitter ва Facebook социалдык тармактарынан хем идарлап билесиңер. Салымыбыз Азаттык радиосу.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy topary özlerine Türkmenistanyň prezident diwanyndan sızyp çykan bir dokumentiň gelip gowuşandygyny aýdýar. Bu dokumentde Aşgabatda ýylatyň öz başda oturdan çanak antennalarynyň goparylyp aýrylmagy baradaky tapşyryň 2014-nji ýylyň aprelinden Uç alyanlygy belli bolýar. Azatlyk radiosy bu dokument hem Türkmenistanyň resmi antennalaryň aýrylmagyny ret etmesiniň sebäpleri barada Wienadaky Türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farid Tuhpatulin bilen söhbetdeş boldy. Geliň häzir şu söhbetdeşligi diňläli. Farid, siziň guramaňyzda Türkmenistanyň ministrler kabinetinden sızyp çykan bir dokumentiň gelip gowuşandygy barada maglumat bar. Şol dokument hakynda gürrüň berip bilersiňizmi?
Да, конечно, это письмо, подготовленное руководителем президентского аппарата.
Хавы, бу хакыйкаттан ам шейле. Биле президент диванының башлыгы тарапынан таярланып, түркмен хөкмөтнің джемағы тозылығына жоғап берген вице-премьери верлен хатын орнысқасы келіп қолышты. Onu 2017-nji ýylda Aşgabatda ýapyk deskalarda audio ýönlerini geçirilýändi. 2016-njy ýylyň ahyryna çenli paýtagtda kamera antennalarynyň baryny aýryp gutarmagyň zerurdygy aýdylýar. Ol ýerde hatda haýsy aýlardaky antennalaryň aýrylmalygy barada anyk gürrüň hem edilýär. Ýagny Türkmenistanyň Jemaga tozalygy ministrliginiň garamagyna duran paraxat 1, paraxat 2, paraxat 3, paraxat 4, paraxat 5, paraxat 6 şeýle hem howdan A, howdan B Hovdan ve yaşayış toplumlarındaki yaşayış sahalarının üstüne ve daş hüllerine rayetler tarafından öz başta oturtulan antennaların ayrılmalı kaydılıyor. Bu megarem sol liyleyen ağız yoyunlarının geçecek yerleriyle bağlı. Yönü sol ruhakta beyleki taraflarda hem antennaların ayrılmanın zerurdu kaydılıyor. Öden bu dokument yukarı dereceli edara degişli ve biz onun dine göçürmesinlerlik. Ama biz onun asıl nuskosunun hem bağırdığını şühelenmeyeriz.
Что действительно это оригинал есть.
Фарид, сиз бу документиң асыл нусхасынын бардыгына шүпхеленмейсиз диярсиңиз. Эми Түркменстандын дашыр эшләр министринин орун басары Ибеп Ахаджиев Варшавада адам хукукларын коргоочуларын маслахатында чыгыш берип, Түркменстанда хемра антенналарынын айырылганлыгы барадагы хабарлары рет этти. Сиздин пикириңиз чымга нәхире түшүнмөлү?
Действительно, господин Хаджиев удивил всех, кто был в курсе этой ситуации, заявив суд.
Hakykatdan hem Jenap Hajiyew halkara forumunyň ulu minberinden Aşgabatda beýle praktikanyň düýpden ýokdugyny, antennalaryň aýrylmaýanlygyny eglan etmek bilen hemra antennalarynyň goparylmagy bilen bagly ýagdaýdan habarly bolanlaryň hemmesini haýran galdyrdy. Emma men özümiň bu ýagdaýy öňräkden bäri ýerlap gelýändigimde Aşgabatyň dürli mikroraýonlaryna antennalaryň köpçülükleýin sökülip aýrylanlygyny görkezýän foto dokumentleri çap edendigimde ýatlatmak isleýärin. Özüm ol antennalary üçokla ordan goparyp toplap aşaklyň ýerler we bu ýagda yerli ýaşajylar hem tassyk edýär. Meniň pikirimçe daşary işler ministriniň oruna her bu sözleri aýtjak ýerini we 100 000 oruna alyjak adamlaryň ýalňyş saýlap aldy. Bir tarapdan Türkmenistanyň odal 12 ýyllap gelmedik resmi delegasiýasynyň bu forma nähili bolsa gelmek we täsir döretdi. Emma ikinji tarapdan onuň tutuş çykyşy we şeýle porsatlar biziň ýokary derejeli çynowniňimiziň çykyşyndan has kenzada garaşan adamlary judalap keçetdi.
Ожидал большего от выступлений нашего высокопоставленного чиновника.
Фарид, бир тараптан суратлар бар, адамларын шаятлыгы бар, икинчи тараптан шейле ресми документлер сызып чыкыр. Шейле ягдайда түркмен ресмилердин шунун яли көрүнөтүн фактлары ирет этмегине нехили түшүнмөлү?
Честно говоря, действительно, выступление это было очень нелогичным.
Doğrusyna isim Türkmen resmiýetiniň bolýan zatlary inkar edýän çykyşy örän lowkasy boldy. Şol wagtda onuň köşeşdirmek tapşyrygyny alan bolmagy hem mümkin. Ýa-da bu ýerde halkara jemgyýetçiligine Türkmenistanyň adam hukuklary meselesinde käbir derejelerde söwdalaşmaga taýýardyk barada aşaret edilýär. Mysal üçin şu mejlisiň öň ýanynyň belli atşynas gelli Käriz hüň maşgalasy ýurtdan goýberildi. Bu da meniň pikirimçe biz diýaloga taýýar diýen ýaly aşaret bolup görünýär. Bu hyl praktika näýe Urunun ver dogam edip gelýär we gynansak da Türkmenistanyň adam hukuklary meselesinde gowlaşma alyp gelmeýär. Emma meniň söhbetde bolan siýasatçylaryň bu ýerde başga bir sebäpden görýärler. Olar häzir Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy ören ýaramaz diýip hasaplaýarlar we şu sebäpden türkmen häkimetleri odaly bilen günwatar ýurtlaryny eger ýurtda gowgolan meýleki bolsa, olar iş başynda häkimeti gollar ýaly öz taraplaryna çekmegiň aladasyny diýär diýip çaklaýarlar. Meniň diplomatik korpusdan gurrundaş bolan adynyň iki siýasatçym şeýle pikir edýär.
высказывали именно эту версию.
Адам хукуклары бойынша Түркмен инициативасы урамасының мүдири Фарид Тухпатуллин белән кечерлен сөхбеттешлеге дыңладыңыз. Гепліер Азатлық радиосы хабарлар үнділігімізі дуам еттіріяріз. Түркменстанды пақты ғым кампаниясы кейінден дуам едер. Эмма пақтачылар өз өңінді қойлан планы дуолжақларына шүпкі білдірярлар. Кампанияның кедішіне Түркменстанның президенті ем яңы яқиында танқид едіпті. Пақтачыларың шүйіл қи аладаланмаларына неме себеп болер. Хабар Сима Султана Чилуаның Мары өлайтынан өзіні гүләй деп танадан кәрінді чіблен кешерен сөхбеттешілігіні дыңләлі.
Кәрендәчеләр, техника етмәчеләрнән, су етмәчеләрнән, дөкүн етмәчеләрнән көсәнләндекләрне әйттеләр. Әнә сез кәрендәч үкмендә, шувабатта үзеңдән әле кыйынчылыклар дөрәя.
Яплары, безнең өйдәмез газмар олыяс. Су элән яплары, нә өйдәмез газмар олыяс. Пул верип.
Яплар газмагы, дайхан берләшү урнаны укмы, шуларда яп газмы өчен техника етерлек дәлме.
Кайш етчәс бор, инә газар сия. Traktor getirseler pulunu verip kazdırmalı, olmasa da ödümü tapıp kazdırmalı şunu. Biz o taraftan hem kötönüyoruz. Ha o buğdayda da paltada da şunu yalı, ödümü kötönmeliyle.
Yaplar kazılayında su yeterlik oluyor mu? Su vaxtlı vaxtında veriliyor mu?
Su kazsan yeterlik oluyor. Yaplar kazsan yeterlik oluyor.
Hani böyle köy dövürlerden de yap kazdan başka yani ikiz dövürü yeri sürmekte böyle kultivasyon dövürleri teknika yeterlik oluyor mu?
Техника аз, етен ок. Техника аз, емі дады еллен веріп етмелі.
Умуман Шыдайхан бірлесінде техника бағам етерлік. Я техниканың емелі етнетшілің дөреттелір мен әмшімсіз елден веріп ешілімел болыяңыз.
Ерліңінде техникамыз аз. Шоте вәплен сатын еттірияз. Берді де шоңы да біз пұл вермелі болыяз. Олар айлық алып отырын, әмшін айлық алия. Шодатлары борзын еріне еттірмелі, үстіне де біз пұл вермелі болыяз. Берәйен яғдайынна да. Я, о бір кедек, ик кедек кеште кетче, оның ене өзімі сағын еттірмелі олияз. Шо кетченне да пұл вермелі олияз.
Немен бір кедек кедек кетче?
Күлті дейді, акушнық дейді шодатларына.
Шо, пақты чүйін нәсі кедек күлті акушнық кетчмелі олияз?
Ай, бәш кедек, алты кедек. Нәсі көп кетчерден сонша да көу олия.
Шонша культуваты үшін туге тәрлік олян, бәсігі қалтығы туармағы туге елен.
Су қазылса көу олия. Япламыз қазылса көу олия.
Дайхан бірлесі өлін, сертнамы бағылысаңыз да, шоң өлін таңсияңыз мүш өйерді нәйлік тұтымлары барды аны?
Не бізіне сертнамы бағылыншылия олын, шоңы бізіне башта елімізі алияз. Оның кіл ақыр олия олын, шоң тұтымны көп өлдіп 9% дия, ене дия, шодатлары тұтыққа алиялар. Біз болса елден верия шодатлары. Ине дөкүннөмөз ба азот дейди, фосфор дейди, ине суу, техника, күлтө дейди, жыйдырлыйди, шодатлар биз элимизден эттирет. Онун жылын акырына ине биз алжак болобуз да шодатларны эттик, ишледик деп өзлөр тутукка алыялар. Эдилмеди кызматтары эттик деп тутукка алыялар, пулунан тутукка алыялар.
Шейле эдилмеди тайхана, эдилмеди кызматты тутмоклары тайхана агрым талямына сиздин өзүңүздө нэхилек шол агрым талыя.
Elbette ağrım salya. Nen şeyim salan o. Kadir biz ellen ettirsek. İn sonunda da bize yöne elimize yöne sehelse pul verse bize yaman erbette olya. Ne bize ödümüz ellen veriyor. Son yıl ahırına da biz hiç ilken dahot göremdi o. Gerekse göremdi o şunu. Yöne bize kur çıktayız olya. Yıl boyu adamımız köyüye bizim.
Pahtayığım doğru. Pahtaya yanmasıyla hizmetlerin peydalın yalnız mı?
Hiç ili. Yok, paltayılayan masin yok. Onun bundan şey edip, olovalara, blovalara gidip, dayhan çöpler şey edip yığıyaz. Elimiz bilen aks edip yığacak olup sonu elle yığdırıyaz. Dayhan birleşiğinden peyda yok bize.
Хабар Сима Султана Чилованың Мары вилайетінен кәрінді Чигулай вілен кечерін сөхбеттершілігіні діңледіңіз. Түркменстанның Балкан вилайетінде пақтаның екілмегі 5 еділілі бәрі бір нәчіл кешті. Вилайетің екін мейданларында инді нәм екілері бұйырды, ер өнімчілігі кәдір кібақты нә дережеді нетейцелі. Кәрдішім Сәкра бұ сауалар вілен Түркменстанлы языжы Аман Мұрат Бұғаевы үзленді. Герін әдір шу сөхбеттершілігі діңләлі.
Аманрада 2013 жылда Балкан вилайетинде палта экмек ятырылып, онун дерегине иимлик, дәне ве миве, бакча экинлери экмек барыда карары келинипти. Шонун соң хәзер квакта палтанын жерине нәхил экинлер экилер ве олорун өсүрүлүп жетиштирилиш ягдайы нәхиле.
Хәбер куапты Балкан вилаятының партыдан бушан бәшнең әстәрләре Ирафана шекер шуындыры кедия, сол бәшнең әстәрін 3000 әстәр тұғырыны шекер шуындырыны етмет қауыл әділі, әм де сол амал әділі, кесен ел шекер шуындырының бірінді қағылы 14-ші елі ерналы, ол үйені әділ қарашыланың нәтижәне беріп кірмеді өлін әрведен болмады. Кейімдік бір сүлі ең ғайды арпаяны текімден етмеген бар үйені әділ әзір дейірден сәй жоқ бұ екілен көп мейу екілерінің.
Шуа көзейіліп тұрын үстінлік жоқ дейдіңіз. Шәйлі де шекер шуындыры екілі өлін үйені кечен ел шо қарашылын нәтижәні алып білмеділер дейдіңіз. Нәмі себептен бұ арада бір жекме-жек мағлумат берайсаңыз?
Мұн басты әбі Балқан өлайетінні, мәселем шекер шуынырны өстіріп, етістірмек бағытынны Балқанлы дайхарларды тезрейді ең. Олар ең өшіл бір айдылар бір құда қағырып, тұғымны кеттілер, әнді өшіл берілді қағылы қарастылыр. Онзон Балқан өлайетінің 3000-дің қоғырақ мейданы шекер шуынырны қыпон еңамағы ісі өйден ұлғылықын етерлікті. Шол сенім олар бейлік олайеттерден әдейін іс жүйішлеріне күнліксі тұтып, шолары қақтар әділер өрім, әр нәрсе қолыңға кенештілді де шол күнліксілері басқа олайеттен әріп шекер шоңырын еңізі адымдары пұл. Қалы әрсе де бір кейдәзің болмазығының бүйіп сәрәді шекер шоңырының екілен сертініне, желағайынына, яғни Балқан олайетініне Шекер шуынырны өлім дәрезетіне келін тәрізден іштейен завод фабриктер жоқ. Бұйым байханы келмелі кейбезіні болмалы дәрезетінден хас кес көр көзілері өтірге.
Балқан велайетіні палтадан соң екілен эсасы екін, яғни шекер шуындырны ішлеген завод фабрик жоқ дейдіңіз. Оны балқанлы кәрінәчілер өз екен шекер шуындырны нира тавшырдылар, яғни нира саттылар умуман?
Yurtta yeketek şeker fabrikası, şeker önleriyen Kerhanur Margul ayetinde yerleşiyen şuna doğru duruyor.
Aman Rada, şeker şunları devlet tarafından ekilmeli edilip tavşırılı mı?
Ama devlet de kabul. Edilsin beğenen ekilşiyel, partan ekilşiyel devlet de kabul. O dayhanların ödünün hıvat bilirip eken ekillerden.
Aman Rada, Balkan vilayetinden gepleşimde atlaşıp veren gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işin kravası olsun.
Kardeşim Sekra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren sohbet tersliğini dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Saud Arabistanında haç ziyaretinin devamında 24. sentyabrda dören basabaslıkta azından 717 adamın ölünlüğü ve 800'den qovraq adamın yaralananlığı xabar verildi. 25. sentyabrda İranın resmileri onların arasında azından 131 İranlının hem bolunluğunu ilan ettiler. Vefat olan İranlıların arasında etnik Türkmenlerin hem bolunluğu aydılar. Xabarçımız Devlet Bayhan'ın İran Ирандағы түркменлерің яшылысы өй қаз зияратыны құрайан шіркетін елбасшысы Нұр Мұхаммед Ақ көлен кечірін сөхбеттершілігіне діңләлейім.
Нұр Мұхаммед аға, инха Сауд Арабстанның Мина шәһәрчесінде болған басабаслықта yüzlerce adamın ölünü var da мағлұматтар яйрады бүтін дүниясы Құрбан байрамы devam edip durka. Естішімізге көрі сол вефат болғандардың арасында Иранның раяттарының бардығы шейлі де олың арасында Лайтада Түркмен Фехрада Түркменнің бардығы айдылияда. Шуарада мағлұмат жарайсыңыз дүния түркменлеріне.
Айырған адамды қата болғанда дүйтәген мүхінден мүнген ағырақ радио телевизионның айтшылы ола иғлан әділі. Бәрді Иранның да yüzden ағырақ адамдар ки вақады йоқырлы. İnanırsa bizim Türkmen şahlarımızdan eşekir giden kervan, her kervanın ağzından 150 adam adı var, içinde adamları var, kanı var. Demiş olan içinden Hazreti Yağdaydı, onun maaş adama yakın yok onu deyip haberi geldi, ağzı haber. Şimdi Hazreti Yağdaydı gitip yürüyen deken, kafılman yürüyen deken kervanlı. Tuğun beni ölüm edil, Mina diyen yerde 3 gün yatılayan yer var, Arafa'dan çıkıp hacı bulundan sonra. Türkmen hacılar kervan maşverin kepleşimdi. Ya bir adamlarımız yok oldu, gittik adamlarımızı kendini deydi bir haber verdiler.
Nur Muhammed ağa, sol yok olan adamların arasında, sonum yitirim olan adamların arasında atlar, atlar biliniyor.
او اثر با ان الاده وقيمتن غتقين شمات ادل شماتن جاند وتران وقت من جل ayrılan adamların içeri maşgalarından ruhsat almağa, onu ilana geçirmeli, berde cinayetin çıkacak mı, ya başka bir fikirleri var mı, alkazlıkla mı anırdı, cahilacak mı deyip, onu devlet ruhsat veriyor, bizim idare haccı ziyaretimiz, şey makam muazzam rahatı, onu hükümeti mi biz, planlıdık yönü, ölü, kanlı, ya getire gurrun yok, içeri maşgalarından ruhsat bulup, onu berikliğin getiriyorlar.
Ha, getirmeyin.
Onu ben ölüm de şubat edil, sen can edip oturan vaktin edil, sen orun masar veren menşol Türkmen adamının o içeri maşgalarına varıp, Vefat olanını aydın, onlardan ruhsat verip içeri maşgarasından, oğlan uşağından. Sonra beylek filanlar inni belledir ya, şu ruhsatın şahsına kutuveren.
Nur Muhammed ağa, inni getirmeli olayanına, şol naaşlar ne ahil getiriliye? Şolur var arada bir malumat verseniz, şey cemletek sevkotasyonu.
Cinadalar getirmeli olsa, belki vakti olsa bir hadise olmayan biri, yöne anırdı amarasını tavşırılmasa, o vakti ol bir emek kıynadı ya işler. Zaman çekti ya, getirmeli, yürüyüte ama aeroport olmalı uçmağa. Ama hazırki yerdeydi devletler, hasede İran'ın o yadışmak yürüyüte bir ona uçak, ben fikretim John yolunu koydum bari halka uçaklara deyip, maçtan aydı bu diye. Onu getirmesin, bekleyip inçilik yok. Yine içeri maşgalası icade verin veri. Onu getirin ya, anırda kaldırın diye.
Nur Muhammed ağa, veren malumatlarınız çünkü oh. Sağ olun. Allah rahmet eylesin bir daha olun nuru.
Oh. Amin, hava bir...
Xabarçımız Devlet Bayxanın geçirən söhbətdaşlığını dinlediniz. Türkmenistanda Qurban bayramı belleniyar. Şunlar yurdun dürlü kuncaklarında sadakalar veriliyar, bayramçılık saçakları yadılıyar, hınırlıklar uçuyar. Azatlık Radiosu Qurbanlığın Türkmenistanda bellenişi barada video reportaj tayarladı. Kardeşim Merdan Sariyevin tayarlan reportajının video görünüşünü azathabar.com web saytımızda görüp bilirsiniz. Ses yazgısını bolsa hedir bilelikte dinleli.
Müslümanların esası bayramlarının biri olan Ayd al-Adha, yani Kurbanlık bayramının gelmeği bilen Türkmenistan'da kadimden gelen dəbe öre yengildikler dikilip qazanlar atarıldı. Yerli hakimiyetler hem bu çara qabatlap, paytaxtın dürlü kuncaklarında aydın tazlı çareleri, toy tomoşaları kurnayarlar. Hakimiyetlerin geçiren bu davaralarında bedenip çıkan dürlü yaşdaki adamları, iki yanı ılgasıp görün çağları hem sinnata bolya. Emma öz hüvüsü bilen gelen adamlar bilen birlikte bu çağrıların kosudur noktaki katnasıcılarının ağramlı bölüğünü bu yere mecburu getirilenler düzeyer. Devlet edarı kerhanalarının işareleri talip yaşlar ikindin saat beyaştan maslap. Tegislik onu çilini devam eden bu davaralara katnasmağı borçlu. Bu yere mecburu getirilen adamlar değişli idareti yad okucayı tarafından çara gelmeli adamların tanıvının düzüllendiğini. Ona göre hem davaranın başında ve sonunda kimin gelip gelmeyendiğinin bağırlan yandığını aydarlar. Asgabadın tarağı 3 mikrorayonunda kurnalan çayırların birine katnasan havarçıyımız Sultan Açilov'ı. Mecburu tomoşuçuluğun neticesinde adamların bayramçılık coşkununu soğun doğru olandığını aydı.
Son hündüklerde getirilen çayırlara esasen tanıdıklar hem de idare kerhananın işgahları katmıştırılıyor. Son sebeple adamların kutu örlerinin kurulan bayram sınıflarını izleyenlerse getirip bilen şu altın saat 17'den 22 00'a senli şu hünyildiklerde hükmanı katmasmalı. O yana seherde getirilen çağrılara son sebeple adamlar kurulan bayramını gelense getirip bilmeyenler.
İslam kalendarındaki ilk mühüm gün deyilip hesaplanan Ayd al-Adha gününde Müslümanlar gebe göre Kuda yoluna koyun kurbanlık veriyerler. Türkmenistan'da Kurban Bayramı suyul 24-26 sentyabr ağırlığına kavat geliyor.
Türkmenistan'da Kurban Bayramı'nın bellenişi var adakı maglumatımızı dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler efirde vozgalayan meseleler var adı fikirlerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Bunun için azathabar.com web saytımıza Facebook, Kontakte, Sosyal Ulgamlarında Azatlık Radyo Saatli sahipalarımıza siyahat edin. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da garavum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Şunun bilen yarım saatlik haberler gündelüğümüzü geçirip kotarıyoruz. Sadlı hareketmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde hem dinläp bilersiniz. Azatlık radiosunun efir tolkunlarında galın.